Musikmanualen. En guide til dig, der ønsker et større indblik i musikbranchen. Skabt af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival. Mit navn er Anna Krabs Bille, og jeg er jeres vært. Hej og velkommen til. I dag er vi nået til afsnit 4. Det er udgivelsesproces del 1. Her skal vi snakke lidt om, hvad der sker, når man har skrevet de gode sange, altså processerne efter. Vi har inviteret to producer i studiet. Vi har inviteret Mikkel Bøggild ind i studiet og Jakob Bredal. Velkommen til jer.
Tak.
Jeg synes, vi skal starte ud med lige, at I kom med hver jeres introduktion til, hvordan I er producer og hvad det er for noget musik, I arbejder med. Hvis vi starter med dig, Mikkel.
Jamen, jeg er jo egentlig også musiker, så jeg tænker mig lidt som sådan en trænende magtspiller nogle gange, så det jeg kommer af. Jeg har nok altid gået ind i den der rolle, uanset hvad jeg gør, når jeg spiller, og tænke musikken meget sådan helhedsorienteret. Og på et tidspunkt, så begyndte jeg at producere og endte med at have mit eget studio, og nu det er der, jeg er nu. Jeg tror, jeg er sådan en gammeldags producer, der prøver at se alle de kvaliteter, en kunstner kommer med, og finde ud af, hvordan får vi fremhævet alle de unikke, originale ting, og hvordan får vi fjernet eller nedtonet de ting, der står i vejen for det klare, fede udtryk, der gemmer sig. Det var utrolig overordnet.
Men, vi går dybere ind i det bagefter. Og dig, Jacob?
Og mig? Jamen, jeg er jo lidt i samme båd som Mikkel, kan man sige. Jeg har også spillet musik, siden jeg var teenager. Og så har jeg jo råbt og skrejet en del over i nogle forskellige bands, metalbands. Jo, men så startede jeg med at i sin tid at sidde op i et øvelokale med en 8-spors harddisk recorder, faktisk alle ting i verden, da det lige kom frem. Det var let at have med at gøre, sådan en lille kasse her, ikke? Så kunne jeg sidde og opsætte demoer med bands, jeg kendte, og det var både ska-bands og dødsmetalbands og alt muligt indimellem. Og så på et eller andet tidspunkt, så udviklede sig til, at en hobby blev til en levevej. Det var slet ikke meningen, jeg skulle være rockstjerne, ikke? Men,
Hvis vi starter med sådan helt overordnet, kan vi sådan, kan man være lidt mere genrespecifik? Er der nogen sådan genre, som I arbejder med? Du kom lidt ind på det, men ja. Jacob, men er der nogen genre, som I specifikt arbejder med, eller er I meget brede, eller hvordan er det?
Jamen, jeg tror, jeg endte med at have nogle specifikke genre, fordi jeg ikke er sådan. Jeg har ikke et MIDI-keyboard inde i mit studie, så sådan, jeg er vant til at gå ind og spille ting, hvis der er nogle ting, der mangler, eller få andre til det. Og det gør jo også, at der er nogle genre, der egner sig mere til det end andre. Så det er rigtig meget roots, songwriter, rock, folk. Men jeg er ikke egentlig som person, er jeg egentlig ikke specielt genre-specifik. Det skal bare lidt passe til den arbejdsform, som kunstneren har.
Jeg prøver ikke at være specifik i mit genre, men jeg har lavet, og det er det, jeg er mest kendt for, det er at lave metal og hardcore og punk musik.
Ja. Hvis vi dykker lidt ned i sådan helt lavpraktisk, og kan snakke om, hvad er det helt konkret, en producer laver, og hvad er det helt konkret, en for eksempel indspilningstekniker laver? Bare for at få begreberne på plads. Ja. Jeg ved ikke, er der en, der vil længe?
Jamen, tit så er det jo, altså jeg tror i vores tilfælde, så er det tit også den samme person.
Ja.
Men er man i et lidt større studie, så har man måske også en tekniker og en producer. Men det er også ligesom det er jo håndværkeren og arkitekten.
Hvad betyder det?
Jo, men altså, når man har teknikerhatten på, så forholder man sig måske mere til det rent lydmæssige. Der er nogle helt basale håndværksmæssige ting, som man skal kunne, og som man lærer efterhånden, som handler om at få tingene til at lyde godt. Og der er det selvfølgelig vigtigt at kunne nogle håndværksmæssige ting.
Men kan man så sige, at man som tekniker måske, altså der stiller man udstyret op og har styr på teknikken? Er det rigtigt forstået?
Ja.
Ja.
Jamen altså, hvis vi skal tage den sådan helt forfra, så er det jo. Og det synes jeg da, vi skal.
Yes.
Jamen, vi kan jo sige, hvordan starter en indspilningssession.
Yeah.
Hvis vi nu har et band, hvor der kommer nogen med, en elgitar og en elbas og nogle trommer og en vokal. Måske et keyboard, hvis det går. Men så bruger man noget tid på opstilling. Hvis man skal stille op til at lave en hel plade, og man ved, vi bliver nødt til lige at have nogle muligheder her. Vi skal lige være sikre på, at trommerne de lyder som den retning, vi har tænkt os. Så er det noget, der man skal have noget tålmodighed med, og det skal tage sin tid, både i forhold til at få den lyd på det, som man tænker. Altså alt er jo bedst at få rigtigt de første omgang, så man ikke skal til at fikse det senere hen. Men for mig, der tror jeg også rigtig, rigtig meget, at det handler også om at lave en eller anden opstilling i studiet, både lydmæssigt, men også visuelt og sådan følelsesmæssigt. Altså hvordan, at finde et eller andet, her skal vi faktisk være måske i 5-6 dage, 8 timer om dagen,
og lave kunst.
så folk skal gerne have sådan det der, lige snart man tager hovedtelefonerne på, eller nogle gange ikke behøver at tage hovedtelefoner på, så har man bare en fed fornemmelse, og man har et indtryk af, hvor den her plade den bevæger sig hen.
Hvad så med produceren? Hvis man tager det helt lavpraktisk. Jakob, hvad laver man som producer?
Ja, men det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi hvis du spørger mig, så...
Drikker man kaffe?
Nej, gør man jo sådan set egentlig ikke.
Jeg synes jo faktisk, nogle gange, hvis man har lavet det forarbejde godt, man kan mærke, at man har et band, der i sig selv ved, hvad de vil, og lyder fedt.
Ja.
Og man egentlig bare har etableret den der boble, som de kan bevæge sig fri i. Så kan der være lange perioder, hvor man bare kan drikke kaffe.
Ja, hvor man kan ligge på sofaen og lytte og nyde, at der står et band, der har den anden, og så kan man lægge et sidste ting. Og det der take var måske lidt federe, end det forrige. Måske han ikke skulle stemme gitaren, fordi den lige var ude af stemning, eller hvad fanden ved jeg. Men producerhatten, ja, altså... Jeg synes, jeg har rigtig mange hatte kasketter på, når jeg har en fuld produktion med et band. Folk, der spiller i bands, de er jo nogle gange nogle sjove typer, ikke? Og specielle typer. Og der er også folk, der har det stramt, som så spiller musik, fordi så får de det ud igennem musikken, det de nu har på hjertet, ikke? Og der er også nogle gange, så er der også bare nogle ting, der kan være lidt svære, når man er 5 mand i et band, som alle sammen de vil gerne... Har det til at være fedt på deres måde. De ved godt, der er et samlet mål som band, at vi skal lyde federe end nogensinde før, vi har skrevet de her sange. Og så er det jo, man sidder der og skal lave en fed plade, og man skal holde øje med, at trommeslageren ikke slår lille tromme ud af stemning. Samtidig med, at man også skal have styr på, at bandet ikke kommer op på toppen. Og man skal også lige holde styr på, at det er det fede take, man vælger, og man skal også lige holde styr på det hele.
For at sige, så det er sådan overblikket, koordinatorrollen?
Ja, det synes jeg lidt, det er. Jeg siger ikke, at det er sådan hver gang, jeg indspiller noget, men det er, tit er det jo. Man er tovholder på projektet, ikke? Så man skal både holde styr på det tekniske, men man skal også holde styr på menneskerne. Så skal man selvfølgelig også sige, hvorfor spiller de riff 4 gange? De skal bare komme 2. Det er federe.
Så i den enkelte sang kan man gå ind og rette til, hvis man synes, der er noget, der skulle være skarpere, eller der kunne være skarpere?
Ja, og det siger, det skal man også have overskud til at gøre, ikke? Hvis det nu var, at jeg havde en tekniker, og jeg bare skulle sidde og sige mere det der, mere det der, så ville det være, jeg ville føle, det var en anden rolle, men jeg ville også føle, at jeg ville give lidt slip på nogle ting. Jeg kan godt lide det der, det hele, selvom det nogle gange, altså man er træt, når man kommer hjem.
Ja,
altså.
Man har hånden nede i det hele.
Man har hånden nede i det hele, og der brager bare HM2-pedaler ud af højtalerne.
Man skal, altså, samtidig skal man til en tid kunne sige ja, når der er en, der siger, kan vi lige høre take 2 igen? Man skal hele tiden have styr på, eller hvad synes du om det fjerde tag, slutningen i fjerde tag? Ja. Altså, man kan simpelthen ikke lige lukke øjnene, eller jeg kan sagtens efter sådan en session bare have 25 ubesvarede opkald og 30 sms'er, man så skal, fordi der bare ikke er tid til at være mentalt et andet sted, og det skal der nok heller ikke.
Men der er nok mange andre, der har en anden opfattelse af, hvad en producer er.
Men jeg tror også, det undskyld jer, men
det
altså...
Det må du meget gerne.
Men jeg tror også, det er fordi, at den rolle, den har flyttet sig så meget. Fordi der var aldrig, altså i 50'erne, der ville man aldrig sætte spørgsmålstegn med, at den rolle, vi har nu, at det er en producerrolle. Fordi der tænker man, produceren, det er den, der både kunstnerisk og teknisk guider folk lidt på vej og gør folk yder de der 10% ekstra og fjerner en bro her og der og et omkvæd. Hvor der efter enmandsproduktionen i sådan begyndte at gribe om sig sådan i 90'erne, så tror jeg, der er rigtig mange, der har en anden opfattelse af, hvad en producer laver. Hvor der er rigtig mange stilarter, især inden for urban og hiphop og det hele den genre, er mange, der ligesom siger, at jamen, det bliver nærmest produceren, der også skriver musikken og arrangerer musikken.
Ja, fordi det er jo også en, altså det er også en væsentlig ting at snakke om, at I er jo producer på en måde, men der er vel mange forskellige måder at være producer.
Præcis.
På, og der er også mange, hvor det kun er en artist, som er i en eller anden form for genre, som går til en producer, og så er de nærmest et band eller et team, de to.
Der er jo, jeg ved, der er mange inden for mainstream pop og urban og det hele det segment, hvor det er meget almindeligt, at man deler et quota-cut eller rettighedskort. Og det er sikkert også helt berettiget, hvis man har, ligesom har været så meget indover. Og det kunne jeg aldrig kunne se ske i nogle af dem, jeg har arbejdet med. Fordi selvfølgelig har jeg været med til at ændre form, og måske også påpeget nogle ting og flytte rundt på nogle tekstlinjer her og der. Men jeg synes jo aldrig, jeg har den rolle på mig, hvor jeg er med til at ligesom skabe det oprindelige.
Klart. Hvis man skal ind til jer med nogle sange, så skal man have dem øvet. Skal man lave en demo, eller er det noget med en præproduktion, eller hvordan gør man?
Altså for eksempel, hvis det er et nyt band, som jeg ikke kender, og det er første gang, de kommer, så når de kontakter mig, og folk spørger altid, hvad koster det? Hvad koster det at indspille en plade? Ja, det ved jeg ikke. Det tænker jeg lige over. Men så spørger jeg jo, hvem er I? Hvad spiller I for noget? Ikke? Og hvis de bor i byen, hvis de er lokale, så kan jeg godt lide at mødes med dem og komme ned i deres øvelokale, tage en snak, høre, hvordan de lyder, når de står og spiller. Og det synes jeg giver, når man hører et band stå og spille i deres øvelokale, så giver det et meget klart indtryk af, hvad det er, de er. Eller hvad de tror, de er. men... Og så er det jo fedt nok, for så har man en idé om, hvad det er, man kan gøre med det her band. Jeg får rimelig hurtigt en idé om det. Hvis I nu bor uden bys, og ikke kender dem, så spørger jeg altid, har I noget, jeg kan høre? Har I indspillet noget? Lige meget om din iPhone-optagelse, eller hvad fanden det er. Bare jeg sådan har en idé om, hvad det er for noget musik, I spiller. Hvis det så er helt umuligt at høre, hvad fanden der foregår, så er det jo selvfølgelig lidt op ad bakke. Så jeg beder ikke folk om at lave en præproduktion eller en demo. For min skyld, det synes jeg ikke, de skal bruge penge på. Tid på, men der er nogle mange, der også godt kan lide at gøre det selv, for at have en idé om, hvem de er, eller hvad de laver selv. Og så får jeg jo det, og så er det fedt, så har man jo endnu mere en idé om, hvad det er, de vil. Man kan gå lidt på det derhjemme og sådan noget. Så det er meget fedt. Når man så hører på, for eksempel, lad os nu sige det, et metalband, som godt kan lide at spille noget, der er teknisk, så har bands med at spille over evne, fordi det skal jo, de vil helst gerne spille sådan nogle whatever for store trommer der, fordi det skal følge lidt, gitaristen står og spiller, eller riffet siger, ikke? Det skal helst være det samme, synes nogen. Og nogen har hørt for meget med Sugar og alt sådan noget der, ikke? Og så ender det jo galt, fordi du øver ikke trommer 7 timer om dagen, så derfor kommer du ikke til at spille det der, fordi det er svært, men det er også en fysisk udfoldelse at skulle sidde og spille det der. Og hvis du ikke kan i øvelokalet, så kan du heller ikke i studiet. Og folk forventer, at jamen, vi fikser det. Kan du komme ikke bare lige? Eller de kan simpelthen ikke høre det selv, fordi de ikke har musikalske ører til at høre, at de stinker til at spille det, de sidder og spiller. Eller at de simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår, fordi alle spiller så højt, og det bare siger, så tror han, at det er fedt nok. Og det skal nok blive fedt, når vi er i studiet. Og så er det, jeg fortæller dem, det bliver ikke fedt, når I er i studiet, fordi hvis I ikke kan spille det, så kommer det ikke til at lyde fedt. Så derfor er det fedt at have den snak med folk inden. Og det er også fedt at kunne sige til et band, når de her 10 numre, jeg har sendt til mig, de er sgu meget gode, men de går alle sammen med den samme toneart. Det bliver måske lidt kedeligt, selvom jeg ved godt, det er en stil, og det er en ting, at det hele bare kører på E-streng, og så kører man bare opad. Men hvis det er 12 numre, og det er bare samme opskrift, så det kunne være, at man lige skulle spille 2 af dem i fis, eller stemme ned en halv tone eller en tone ned på 2 numre, så giver det da et lidt andet udtryk. Og det er tit det, folk er sådan lidt svært ved at forstå, det er, at man ikke bare kan trykke på fed-knappen, og så lyder det, ja, jo.
Der er ikke nogen, det lyder fed-knappen.
Jo, men det er der sådan set, men, men det er nok altid, det virker så godt. Men så derfor er det fedt at få demoer.
Så der skal noget øvelse til, og, og man skal være sådan rimelig klar i spyttet omkring sine teknikker, og helst sende en demo på forhånd.
Jeg tror, det der med øvelse, det er også virkelig mange ting, fordi... Nej, lige munden fuld af croissant. Men,
vi spiser croissant og drikker kaffe, ja, men vi lører podcast.
Men jeg har hørt virkelig teknisk dygtige sangere, som tror, at de kommer og har et eller andet færdigt, men som måske tror, de har skrevet nummeret færdigt, og ikke rigtig selv har fundet ud af, hvad skal det, hvad vil jeg, hvorfor har jeg... Hvad er det egentlig, det, hvordan eksisterer det nummer inde i mig? Mm. Og hvis de ikke har gjort den overvejelse, eller det arbejde, så kan de umuligt videreformidle ud til dem, der skal lytte på det i sidste ende, hvad det er, det skal kunne.
Yeah.
Og omvendt har jeg hørt altså helt rookie-rustende folk, men som har skrevet de der numre for 5 år siden, og nu gælder det bare liv og død, og så kommer de med en helt, altså en fuldstændig vild manglende rutine, men der er bare et eller andet sindssygt velovervejet i, hvad det er, man vil med det. Og det er jo 100 gange vigtigere, end om man synger rigtigt og rent og dygtigt.
Så måske er det i virkeligheden det, altså når man har skrevet sangene, inden man kontakter en producer, så ville et godt råd måske være at gå alle sangene igennem og sige, altså og overveje, hvor er det, jeg gerne vil hen med de her numre.
Vores rolle som producer, altså det ene, en ting, vi ikke kan gøre, det er, vi kan ikke bestemme, hvad dit mål som artist skal være. Det skal du selv vide.
Ja.
Men når du ved det, så kan vi hjælpe dig derhen.
Ja. God pointe.
Som producer kan vi ikke hjælpe dig, hvis vi, altså så risikerer vi, at vi kommer til at få dig hen i et mål, du egentlig ikke havde tænkt, havde lyst til at være.
Mm.
Og det er en rigtig skidt situation.
Ja.
Kan man sige, at man ligesom som producer, og når man skal vælge sin producer, at noget af det, der så i særdeleshed også kan være vigtigt, vil være at finde en producer, som man kan skabe tryghed hos? Altså, I snakkede om, at
100%.
I gerne vil skabe det der rum for folk, men det går vel begge veje?
Helt sikkert, og jeg tror tit, så er det også mere en personlighedspræference, end det er en genrepræference.
Måske skal vi prøve, og fordi nu har vi været lidt rundt om producerens rolle og studieteknikernes rolle, og også at der er de her mange forskellige producer og tilgange. Jeg tænker, at det der med at vælge en, som man er tryg hos, og en, som ser ens musik og gerne vil gøre det federe, er nok det vigtigste, ligegyldigt hvilken samarbejde man går ind i. Så hvis man så har fundet det, og vi tager skridtet videre, til når det er produceret. Så bare lige for at få på plads, så skal det mixes, og det skal mastereres. Kan I ikke hjælpe med at sætte lidt ord på, hvad det egentlig sådan teknisk er, det betyder at få mixet et nummer? Til at starte med.
Skru op og ned. Ja, men det, man gør, når man mixer, det er jo, at man ligesom tager de der skide signaler, man har optaget fra forskellige instrumenter. Og så prøver man ligesom at få dem til at arbejde sammen endnu bedre. Og det er jo i form af niveauer, men det er også i form af EQ, frekvenser, komprimering, whatnot. Så mix er pisse vigtigt. Også i forhold til, hvem der gør det, laver det.
Så det er ikke altid den samme, som producerer som os?
Nej, nej. Altså, ude ved mig er det for det meste det samme, eller den samme, når jeg indspiller noget, som ikke sætter os. Det er meget sjældent, at det bliver sendt videre. Det er, hvis bandet har en eller anden klar idé om, at det kunne være fedt, at ham her, han mixede det. Så gør vi det. Så er det fedt.
Fordi det er sådan en hel rolle i sig selv, ikke?
Om, jo, at mixe. Det er det. Det er det.
Bare lige for at pensle lidt ud. Når man ser sådan en klassisk computer i et studie, så er der sådan en masse forskellige farvede linjer, eller en masse forskellige spor. Og så er det at tage alle de der spor og få lydene til at lyde bedst muligt i det hele, eller som samlet.
Ja.
Ikke?
Jo. Det er det.
Ja.
Godt sagt. Godt formuleret.
Ja.
Vi er på vej et rigtigt sted her nu.
Ja.
Så det er en super, super vigtig proces. For det er jo det, folk kommer til at høre, ikke også?
Mm.
Eller næsten, for der så lige en mastering oveni.
Ja. Mm.
Men tit, og det folk også glemmer nogle gange, i hvert fald, altså for de fleste af de bands, jeg laver, der er mix faktisk en dyrere proces end indspilning. Fordi den tager længere tid. Mix er pisse svært også nogle gange at prissætte, fordi nogle gange, så er der bare noget, der bare, så kan man mixe 3 numre om dagen. Fordi det bare, man bare har en eller anden fornemmelse med det, og man skruer op og sådan, det lyder jo godt. Og man har lavet et eller andet, en indspilning sammen med bandet, og de har, de, tit når man er færdig med indspilningsprocessen, så får de som regel et dropmix med hjem, som bare lige er faderne, som de stod, og så får de med hjem, og så er de bare sådan, jamen, skal der gøres mere ved det? Eller klassikerne, så sætter man det første mix, og så siger de, det lød da meget bedre, det vi havde før. Ja, så er man faktisk kommet til at gøre for meget ved det, i forhold til, hvad. Og så går det rigtig hurtigt. Men man ved det bare aldrig rigtigt, før man står i. Nogle gange, så kan det, tager et mix, det tager en hel dag.
Mm.
Eller længere tid.
Ja.
Eller længere tid. Men man kan vel også sige så, at det kommer vel også an på, hvad man er for en form for producer. Fordi hvis man er en producer, der går i et samarbejde med en artist, der bare kommer med sangene på sin guitar eller klaver, eller hvad end det kan være, har lavet noget beat på sin computer eller lignende, så kan den proces jo også, vel også være rigtig lang tid.
Ja, men det er jo igen, det er virkelig så svært at forudsige, fordi der også, altså nogle gange har været helt vildt lang tid om at mixe et nummer med 6 spor, altså fordi det så er på en eller anden måde har en udfordring med at finde den rigtige balance eller et eller andet, der skal være interessant nogle bestemte steder og sådan noget. Det, altså, og andre gange så har man haft noget med 48 spor, som bare har været sådan.
Ja.
Altså, og man ved ikke rigtigt, hvornår man er færdig, før man ligesom tænker, nu kan jeg ikke, nu kan jeg ikke komme. Nu. Man når sådan et punkt, hvor man siger, nu begynder jeg at lave noget, der gør nummeret dårligere.
Ja.
Og når man så kan
mærke det, godt at være bevidst,
så skal man stoppe.
Ja.
Og hvad så master?
Altså traditionelt set, så var det egentlig bare den håndværksmæssige proces, der gik fra, at man havde mixet, og så det skulle overføres til vinyl. Fordi at man ikke bare kunne overføre direkte det, man havde på masterbåndet ned til vinyl. Men i de senere 30 år er mastering-processen blevet mere og mere vigtig. I hvert fald i nogle genre, og blevet mere og mere specifik. Jeg kan godt lide, at, især hvis jeg har stået med både mix og produktion, det er en rar fornemmelse at sørge for, at det sidste aftryk er noget, jeg ikke selv har stået i. At der er nogen, der ligesom hører det, man har siddet og hørt, jeg ved ikke hvor mange timer, og så ligesom hører, det lyder fedt, der skal bare lige fjernes lidt bund, eller fremhæves lidt mellemtone, eller et eller andet. Ofte så vil folk blive overrasket over, hvor lidt forskel der er på det færdige masteret. Men der betaler man også bare nogle gange for, at der er nogen, der bare siger, altså, nogle gange kan en master også nærmest bare være en, der siger, det lyder fedt.
Ja.
Jeg skruer bare lidt op. Eller, altså.
Ja.
Fra en mixet version af sangen til en mastreret version af sangen, er der noget i forhold til lyden på forskellige højtaler, eller er det i mixet? Altså, hvis man skal lytte til i høretelefoner, eller i store højtaler, eller.
Jamen for at komme tilbage til det der med helt tilbage fra indspilningen, altså det er jo altid bedst at have taget højde for de forskellige ting så tidligt i processen som muligt.
Mm.
Der er nogle ting i mastering. Hvis der er en dygtig mastering engineer, han sidder og lytter til nummeret på nogle kæmpe højtalere til 200.000 og en converter til, altså noget grej, jeg overhovedet ikke har, og lytter til nummeret på en anden måde, end jeg gør, fordi jeg har stået et andet led i processen. Så han vil også godt kunne lige sige, jamen det lyder fedt, men det kan godt være, at den der stortrum, den bliver lige heftig nok, når man sidder i sin Opel Meriva og skruer højt op. Og så siger jeg, okay, fint, så gør vi lige sådan og sådan. Eller jeg ved, at lige for tiden, så kræver Spotify, at den skal have det og det level, for at de ikke gør alt for meget ved det, når de henter det ind. Og der er sådan nogle meget, meget håndværksspecifikke ting, som jeg ved i hvert fald, der er nogle mixer, der også hele tiden løbende sætter sig ind i, hvordan de der krav er. Jeg vælger bare som regel at sige, at det er ikke en del af mit område, så jeg synes, det er fedt at lade dem gøre det, der har forstand på det.
Ja, jeg har det på samme måde. Jeg bruger også en anden til at masterere de fleste af mine ting.
Man kan sige, hvis man skal skære det helt ud i pap, hvad processerne er, så er det, når du mixer, så har man alle sine spor, som kan være altså stortrummen inden i stortrummen, stortrummen udenfor, rummikrofoner, overhead, guitar, bass, så mixer det sammen til det, vi kender, som vi afspiller, som er to spor, et højre og et venstre spor, et stereospor. Og det er det stereospor, som mastering-manden får. Så han kan jo ikke gå ind og skrue op for lille trummen, eller store trummen, eller vokalen. De kan trylle rigtig meget,
ikke? Så kan de gøre noget kompromis nogle visse frekvenser, hvor måske store trummen ligger, som du sagde før, eller noget andet, der pikker for meget ud, ikke? Der er nogen, de kan trylle. De kan ting, ikke? Ja. Og det er jo fedt.
De kan aldrig trylle lige så godt, som hvis man havde fikset.
Nej, selvfølgelig ikke. Så jeg synes, det er ekstremt vigtigt for det, jeg laver, at der sidder en mastering-fyr, som kan få det til at lyde... han optimerer, synes jeg altid. Og jeg bliver altid gladere, når jeg får det retur, og tænker, okay, lyder som plade. Fedt, kør.
Jeg synes faktisk, det vigtigste, at jeg synes, når jeg tager højde for, når jeg lytter tilbage på en master, det er, hvordan det passer til det mål, det har. Fordi tit så er der sådan noget... Så går man måske fra et eller andet, fra en... Altså, en mastering-mand, han vil presse tingene højere op i niveau. Og det vil også betyde, at der vil være mere kompression. Ja. Og nogle gange, hvis man er lidt for ivrig med at få det til at være helt op i det røde, altså sådan, så man har en fornemmelse af, at når man skifter fra, lige har hørt en plade, og så hører en anden, så tænker man, okay, det går nok højt. Det her. Så kan det gå ud over det der med, hvis der så lige pludselig kommer en eller anden stille passage, som man har været vant til at høre før, hvor det har været sådan, nu går den ned, men hold kæft, nu... får den en på kassen igen, så hvis det har været er blevet for komprimeret, så bliver de forskelle, de bliver mindre.
Ja, så der ryger dynamik, og det vil sige, der ryger også noget musik på en eller anden måde.
Ja, så det synes jeg kan være en god idé at lytte kritisk på, når man får en master. Ja. Jeg har nogen, jeg arbejder rigtig meget med, som er i Nashville, og som er pisse dygtige, men de har tit, selvom de slet ikke laver det meget poppet Nashville musik, de laver Emmylou Harris og sådan den slags, så er de stadigvæk vant til at sådan kunne arbejde meget på sådan et amerikansk marked, hvor den type musik også får rigtig meget airplay i radioen, så de er også vant til, at det skal også være radiovenligt og være skubbet rigtigt. Så tit har min kommentar også været sådan, jamen det lyder fedt, men bare lige en lille smule længere ned i niveau og lidt mere dynamik.
Okay. Ja,
det kan hurtigt blive squashed.
Ja, fordi jeg tror også, fordi der er rigtig, rigtig mange mastering-folk, der i hvert fald ikke er mange år, hvor deres kunders ønske, det har egentlig bare været, at det skulle være så højt som overhovedet muligt.
Ja. Jeg har selv været der. Altså, hvis det var højt, så lyder det fedt, ikke? Det troede man.
Ja. Det du laver er jo heller ikke nok, er jo nok ikke så meget det, der kommer i FM. Radio.
Nej.
Men radioen har også deres egen limiter, de sætter på. Så nogle gange har man hørt noget musik, der har været altså virkelig været masteret op i højt niveau, og når det så kommer igennem, både altså DR, P4 og P3 har en hæftig kompressor i sig selv, og så forsvinder al dynamik. Altså, så er der ingen lille trum, når der er vokal. Altså,
så det er også vigtigt at tage højde for.
Det er vigtigt, rigtig vigtigt at tage højde, især, og det er det samme, der også fungerer på Spotify. At de også begyndt, og det er relativt nyt, men de er også begyndt at ligesom have det, altså at der bliver nødt til at være noget headroom.
Ja. Så der er et loft, ikke? Ja. De siger, her til ikke længere, så skruer de ned, ikke?
Ja.
Gør YouTube også det?
Det ved jeg faktisk ikke. Det gør de sikkert. Men altså, jeg ved det i hvert fald, alle streaming-tjenesterne er begyndt at have de der.
De gør det.
Så, ja. Det kommer til, så det der med, at det er lige meget om, at jeres spiller er højere end den anden band, fordi de skruer alligevel ned for det, ikke? Og på vinyl er det jo lige meget om, de spiller højt.
Mm.
Fordi folk har en skrue-op-knap og skruer de op for det.
Ja.
Man tænker ikke på samme måde, men det der, man går og hører, folk hører playlister, ikke? Som folk jo gør, åbenbart. Så er det jo, så synes de jo ikke, det er fedt, at det nummer, der kommer af inden eller efter deres, det spiller højere. Men...
Det sidste emne, vi skal prøve at berøre lidt, det er The Million Dollar Question. Hvad koster det?
Hvad gør det? Det er fucking dyrt.
Det er alt for billigt.
Ja, det er. Det er i hvert fald, det er i hvert fald billigere, end det var engang.
Altså, der er garanteret et spænd, ligesom der er med så mange andre ting. Men, ja. Men for ligesom at prøve at være lidt realistiske for folk, altså fordi at der er jo også penge at søge og så videre, legater man kan få og sådan noget. Ja. Men hvad er det, man skal satse på, at sådan noget det koster? Hvis man ikke aner noget som helst om noget som helst.
Hvad skal man satse på? Altså... Det er lidt forskelligt, hvad ting koster. Og fordi så laver jeg laver til, hvis folk skal lave en hel plade, og det skal være med mix og mastering, det hele, så laver jeg et tilbud, ikke? Hvis jeg skulle tage det, jeg synes jeg egentlig skulle tage for det, så ved jeg godt, at jeg kommer til at skræmme nogle folk væk. Så derfor spørger jeg faktisk ind til, hvad de egentlig selv synes, eller hvad de selv har tænkt sig at kunne ligge i det. Og hvis det de så svarer, ikke er helt urealistisk og ved siden af, så...
Hvad vil det være? Hvad vil være helt urealistisk og ved siden af?
Vi vil gerne lave en plade til 10.000. Så siger jeg, det skulle lige... det skulle lige underkant. Men jeg har egentlig en dagspris, der hedder 3.000 plus moms. Men... Og det... Hvis folk for eksempel kommer og... Nu siger vi kun i gåsøjne skulle genspille, ikke? Og de skal mixe et andet sted, så er det det koster per dag. Hvis det er hele pakken, så laver jeg et eller andet form for tilbud. Ikke? Men jeg lurer lige, hvad folk de selv har tænkt sig.
Først.
Ja. Og det er også lidt for... Nogle gange er de seriøse med det her, de vil egentlig også. Og det er ikke sige, at det absolut skal være... Det skal være dyrt, fordi det er seriøst. Men der var en gang, hvor man tog 50.000 for en plade. Ikke? Det er bare lidt sværere nogle dage. I hvert fald for mig. Hvad siger du?
Jamen, jeg ligger prismæssigt det samme sted. Det er også 3.000 plus moms per dag. Jeg synes, jeg er svært ved at give samlede priser. Fordi det er så forskelligt. Altså, det er ligesom at hyre en håndværker. At hvis man får en fast pris, så er den pris kun så fast at alligevel, hvis der er et eller andet, der, hvis man får brug for dobbelt så lang tid til at indspille, så kan man jo ikke arbejde gratis.
Nej.
Så jeg kan komme med en idé om, hvad tænker jeg ud fra deres ønsker og deres kunde som band, hvad skal I bruge på at indspille?
Ja.
Så er der et overslag der, at det nogle gange, man kan godt mærke, at nogle gange, når der er ansøgningsdeadlines, så bruger man lige lidt tid på at skrive tilbage til folk med priser og sådan noget. Og det synes jeg er fint, det skal folk bare gøre. Det er en del af det at være selvstændig og bruge tid på det. Altså, jeg synes faktisk, altså en vigtig pointe, synes jeg faktisk, at lavkageproduktioner har faktisk en tendens til at blive væsentligt dyrere end liveproduktioner.
Ja.
Og hvad er det nu, lavkageproduktioner det er?
Lag. Det er jo sådan tit, at man så indspiller man trommerne først til et klik, og til måske er det også hele bandet, der spiller med. Det kommer an på, hvad de vil. Også nogle trommeslager, der bare er så indøvet, de bare spiller ind til et klik og ikke andet. Ikke? De kan nummeret ind i hovedet. Whatever. Så bygger man på i lag. Det er for lavkage.
Sådan, altså et instrument ad gangen, snakker vi.
Ja, ja. Præcis. Helt så lærer man for eksempel guitar, ikke? Og så bass eller omvendt rækkefølge. Kan man få, hvad man er til, hvor god bassisten er og sådan noget. Og det er gitaristen, der bestemmer, så er det ham, der spiller først. Og så vokal til sidst, ikke? Og hvad der nu ellers er af lag og solo og pis og lort, man kan fyre på. Men så ja, det er, man bygger ligesom op fra bunden. Så det kalder man lavkage, ja. Det er det bare altid heddet.
Har I noget her til sidst, som I har lyst til at tilføje, eller som I synes, vi ikke lige har været rundt om?
Lige omkring økonomien, så ved jeg, der er, i forhold til mix, så er der jo mange, der sådan tager per nummer, ikke? Så der er en pris per nummer. Det er meget, måske meget rart for folk at vide, at det ikke altid handler om tid.
Der er også, altså, der er også sådan en forskel, jeg tit så skal gøre dem, jeg arbejder med, opmærksom på, fordi det, nu ved jeg ikke, hvad du gør mest på tiden, men jeg mixer stadigvæk analog. Og det gør, at altså, i og med, at det ikke er 100% inde i computeren, at det foregår. Det foregår næsten 100% ud på en mixer. Og det betyder, at der er nogle ting i den proces, der er mellem mig og dem, jeg arbejder med, som er nødt til ligesom at være fastlagt på en anden måde. At så bliver jeg, for i det øjeblik, jeg er gået fra et nummer til et andet, så står alting helt anderledes. Så man committer sig lidt mere til at sige, at nu har jeg hørt det her nummer, og jeg er faktisk glad for det, som det lyder. Ja. Og nu er vi gået videre.
Der er ikke total recall.
Nej, man kan ikke bare gå tilbage og sige. Og jeg kan godt lide, at jeg arbejder hurtigere og bedre med det, og jeg synes, jeg får et bedre resultat ud af det. Og det er, sådan, det er mit valg, og jeg synes, der er mange, der gør det på en anden måde, og det fungerer 100% for dem, og der er så mange forskellige måder at gøre det på.
Nå, så er vi simpelthen ved at skulle runde af. Nå. Vi gør jo sådan i alle vores afsnit, at vi ender med at spørge jer, om I ikke har lyst til at fortælle en lille favoritanekdote fra musikbranchen. Det kan være en røverhistorie, det kan være noget, I har hørt, at nogen har gjort.
Oh.
Men det kan også være noget fra jeres egen karriere. Vi kan starte med dig, Mikkel.
Oh. Ja, nej, men det er lidt svært at gøre noget fra ens egen karriere, fordi jeg synes også, der er mange af de der rigtig sjove ting, jeg har oplevet. Det skal også have lov at være.
Private.
Ja. Pølser og musik, det skal man helst ikke se, hvordan det bliver lavet. Jeg ved ikke, om det er en anekdote, men jeg synes, der var på et tidspunkt, jeg fik at vide, at der var nogen, der satte ord på det her med. Jeg arbejder rigtig, som jeg har sagt, allermest med de her live ting, så meget af min rolle som producer, det handler om det der med, at man har brugt noget tid på at indspille et nummer, og så går man tilbage og lytter, og så finder ud af, hvornår var den der, hvornår var taget der. Og så er der, så er der sådan en, nogen der fandt frem til nogen, der lavede et diagram på et eller andet tidspunkt, hvor man fandt ud af, at der var sådan, der er sådan et spænd på sådan mellem første og anden take, hvor den er der. Og så er der sådan en kurve, som kan være på 4 timer, 5 timer, eller sådan, og så kommer den måske igen. Og det kan godt være, at det er sådan sat lidt på spidsen. Og der, i gamle dage, så var der, altså, hvor Rolling Stones sikkert havde 5 dage til at bare lave et nummer, så kunne det sikkert godt betale sig på, at man ventede de der 16 timer, og en kasse bourbon, og et eller andet på, den kom igen. Men for os almindelige dødelige, så er der sådan en, så er der en meget fed ting i det der med, at jeg læser et interview med Jack White's studietekniker, han havde altid sådan, han blev nødt til altid at være sådan, at tingene er klar til første take. Fordi som udgangspunkt er det der, den er.
Ja.
Og så kan det godt være, at der er altid et eller andet. Der er en fejl, og der er et eller andet, der gør, at man, medmindre man har med verdens bedste musikere at gøre, så er der et eller andet, man kan næsten. Men i princippet er man nødt til at kunne indfange det der. Der er et eller andet magisk der. Og så kan det godt være, at man må nøjes med nummer 2 eller nummer 3. Men der er jeg kan bare godt lide den der historie med, at man bliver nødt til at være der.
Eller første gang.
Ja. Jeg plejer også altid at, altså, jeg siger aldrig, at jeg optager første gang, men det gør jeg. Og jeg siger, kan jeg ikke lige spille den igennem? Men jeg er altid klar til at bruge den første. Ja,
men det kan være magi i det nogle gange, det er rigtigt. Det der første take, det er.
Vi mangler en sidste.
Jeg ved sgu da ikke anekdote lige frem. Jeg har en historie fra noget. Altså, det går sjovt der, men det stod meget sjovt.
Det er perfekt, lad os prøve.
Ja, det er fordi, jeg indspillede for det 25 år siden, eller hvad, jeg ved det ikke. Hold kæft, man er gammel, hva'? En af de første demoer, jeg lavede op i et øvelokale, var med et band, der hed Human Erupt, som spillede dødsmetal. Og trommeslageren Reno, han har tidligere, eller senere spillet i alle mulige bands. Han vandt en anden konkurrence engang med at have verdens hurtigste fødder. Så han kan spille hurtigt. Og han var også typen, der sad og øvede hver dag, ikke? Nå, vi skulle lave den der demo op i øvelokalet, og jeg vidste ikke, hvad jeg lavede, men det var også lige meget. Det skulle bare ind, det der. De skulle bare lave det der, de havde gang i. Så går vi i gang, og de indspiller også live faktisk, bas, guitar og tromme. Og Reno, han sidder der og spiller, og så, jeg har den ikke. Ja, eller, nej, det er ikke godt nok, du ved. Han vidste, hvem jeg er. Nej, det er ikke fedt. Ej, jeg tager hjem. Nå, okay, så tager han hjem. Så ringer han til mig klokken 8 om aftenen. Nu har jeg den. Nå, og så op på cyklen, ikke? Og så op til Aarhus Nord på dødsgangen, og så ned og trykke optag. Og så var den der, ikke? Han skulle lige hjem, og jeg ved ikke, hvad fanden han skulle. Måske en 200 speed, jeg ved det ikke. Men du ved, så var, nå, men så er det bare afsted, ikke? Så op og sidde det der mørke øvelokale, en eller anden.
Så klar til en
spil. Random aften. Ja. Så blev det. Legendarisk demo blev det til, faktisk. Så ja, sådan er det nogle gange. Så skal man lige...
Skal man være der, når de har den.
Ja. Men det var sgu ikke gået i dag.
jeg sidder lige og...
Nå, men så er det bare at runde af. Mm. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme og besøge os her i studiet. I morgen, der får vi besøg af Christian Gårdskjær og Troels Kjeldgaard til en snak om udgivelsesproces del 2. Altså, hvad sker der, når man har de færdige masters af sangene? Vi høres ved. Tak fordi I lytter med. Musikmanualen. En podcast lavet af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival.